Spoštovane poslušalke, dragi poslušalci, pozdravljeni ponovno v slovenski oddaji na Radio SBS. Sedaj pa v studiju pozdravljam mojo gostjo, ki sem jo že prej najavila in seveda tudi prejšnji teden. To je Marjetka Gojkošek. Pozdravljena, Marjetka.
Lepo pozdravljena, Katarina.
Marjetka, ti si v Avstraliji že nekje 3 leta, a sem si prav zapomnila?
Tako je.
In živiš v Geelongu. Kaj počneš v slovenski skupnosti? Vem, da si zelo aktivna, saj smo te lahko videli in spremljali tvoje delo na slovenskem festivalu v Geelongu oziroma v slovenskem klubu Ivana Cankarja minuli mesec. Kaj točno počneš?
Torej, jaz sem učiteljica slovenskega jezika in čeprav po poklicu nisem profesorica ali učiteljica, sem psihologinja. So me člani slovenskega kluba Ivan Cankar v Geelongu 3 leta nazaj prosili, če bi želela z njimi deliti svoje znanje jezika in seveda sem z veseljem privolila v to.
In kako to poteka? Vem, da vrsto let niso imeli aktivne šole.
Tako je. V bistvu že od nekdaj imajo odprto slovensko šolo, ampak nekako vmes niso uspeli dobiti nekoga, ki bi želel poučevati slovenščino. Tako da so recimo imeli neko osebo za nekaj let, potem nekaj let nekogar in potem spet mene, tokrat mene. Tako da to poteka vsako drugo nedeljo, 2 uri zjutraj, od 10. do 12. ure. Kamor se zelo, moram priznati, da se zelo radi udeležujejo, moji učenci zelo radi udeležujejo te šole in pomeni jim tudi neko socialno druženje.
Koliko so pa stari? To zdaj ne govorimo o otrocih, majhnih.
Ne, to so odrasli. V bistvu imam samo eno punco staro 23 let, vsi ostali so ponad 60.
Aha, in sem slišala, da tudi radi pojete, prepevate slovenske, ljudske oziroma narodne, nasplošno slovenske pesmi.
Tako je, ne morem verjeti, kako zelo so navdušeni nad petjem slovenskih pesmi in tako enkrat na mesec povabimo v naš razred tudi 2 gospoda, ki rada igrata harmoniko, Jože in Janez, in takrat enkrat na mesec imamo 1 urco, mogoče 45 minut namenjenih samo za petje pesmi.
Super. In kaj se trenutno učite?
Glede petja?
Ja.
Ja, v Dolini Tihi, tam, kjer murke cveto, njihova najljubša je, pa mi se imamo radi.
Ja, super. Odkot pa jemlješ gradivo oziroma, odkot gradivo za poučevanje slovenskega jezika?
Ko sem prišla prvič, se pravi nekje pred 3 leti v razred, so mi v bistvu oni dali knjigo Mi gremo naprej. Tako sem v bistvu po tej knjigi nadaljevala učenje. Sicer pa sem bila lani v Sloveniji na seminarju za učitelje slovenščine in tam so me tudi opremili z določenimi drugimi gradivi, ki jih uporabljam pri učenju slovenskega jezika.
Radio SBS, oddaja v slovenskem jeziku.
Dragi poslušalci, spoštovane poslušalke, pozdravljeni nazaj v slovenski oddaji na Radio SBS. V studiju gostim Marjetko Gojkošek iz Geelonga, ampak Marjetka, povejva poslušalcem, ki ne vedo, odkot pravzaprav prihajaš iz Slovenije.
Rojena sem torej na Ptuju, ampak moji starši zdaj živijo v Zavrču, to je na slovenski meji med Slovenijo in Hrvaško.
In zakaj vsem se poraja vprašanje in to se mi zdi, da velikokrat Slovenci, ki tukaj živijo že leta in leta, sprašujejo tiste ta nove priseljence. Ja, kako pa to, da si se sem preselila in tako da prosim, če nam poveš, ker nas zelo zanima.
V bistvu si nikoli, če sem čisto iskrena, nisem želela živeti v Avstraliji. Najprej zaradi šibkega znanja angleškega jezika, pa tudi zdelo se mi je veliko predaleč, da bi se preselila stran družine in prijateljev. Ampak sem imela tedanjo najboljšo prijateljico v Sloveniji, ki se je v Avstralijo preselila mogoče pred 10 leti, tako da je ona v bistvu bi bila tisti glavni pobudnik, ki si je ful želela, da bi jaz se dejansko preselila sem in dejansko poskusila tukaj, kakšne so možnosti zaposlitve.
In kakšne so bile možnosti?
Kot psihologinja sem v bistvu imela zelo slabo izkušnjo, ker sem nekako pričakovala oziroma si mogoče ne dovolj dobro prebrala vse vladne zahteve za pridobitev skill independent vize. Zdelo se mi je iz Slovenije, se mi je zdelo zelo uresničljivo vse, kar je tam pisalo, ampak kot psiholog ni bilo mogoče dobiti registracije in če ne dobiš registracije, v bistvu ne moreš dobiti tudi ne vize. Tako da so bile zelo, zelo težki pogoji in sem tukaj, ko sem tukaj dobila imigracijsko agentko, mi je v bistvu svetovala študij v Avstraliji.
In si potem študirala?
Ja, najprej je bila sicer želja, da bi študirala psihologijo, ker sem psihologinja, ampak ker so bile vsote nekako nedosegljive za 2 leti magisterija psihologije, ki sem ga v bistvu že končala v Sloveniji, bi bilo treba plačati $70,000, ki pa ni šlo skozi, nisem jih imela in nisem bila pripravljena plačati take vsote denarja za nekaj, kar že imam, torej magister iz psihologije, tako da se je bilo potem potrebno podati v popolnoma druge vode, oziroma ne tako popolnoma druge, v bistvu bolj. Sem potem naredila 2-letni študij Community Services Work, kaj v bistvu pomeni neke vrste socialno delo.
In zdaj to upravljaš v Geelongu?
Tako je, po končani šoli, ko sem diplomirala, je v bistvu bila možnost za to, da ostanem tukaj zelo mala, predvsem zato, ker moraš izpolnjevati pogoje za sponsorship, to je sponsorska viza, delovna viza in so se v Geelongu zelo skrčile te možnosti, ker imajo dovolj ljudi, ki so dovolj Avstralcev, torej domačinov, lokalnih ljudi, državljanov, ki opravljajo to delo in so bile možnosti res zelo majhne, ampak sem imela srečo, oziroma bi lahko rekla, sem bila dovolj vztrajna in so mi ponudili delo tam, kjer sem opravljala prakso v družinskem nasilju in tako ja, da se tudi, sedaj še vedno upravljam to delo.
In ti je to delo všeč, te usrečuje, kaj, s čim se srečuješ vsak dan, verjetno si mi spoh, ki tega dela ne poznamo, težko predstavljamo.
Od nekdaj sem si želela delati v družinskem nasilju, tako da, ko sem dobila to možnost, sem bila neizmerno srečna. Je pa res, da velja tisti pregovor, pazi, kaj si želiš, ker to lahko tudi dobiš. V mislih sem namreč imela delo z ženskami, žrtvami družinskega nasilja, delam pa v bistvu z moškimi povzročitelji družinskega nasilja, kar predstavlja zelo velik izziv. Predvsem zato, ker tudi kot psihologinja in sedaj socialna delavka v bistvu imam neke drugačne, mogoče nekako drugačne prepričanje o tem, kako bi se dalo pristopiti k delu z njimi, ampak je seveda treba spremljati oziroma slediti principom agencije, za katero si zaposlen.
No, prejšnji teden sem se pogovarjala z Alešem Primcem, on prihaja iz Gold Coasta, doma je iz Novega mesta in se je z družino preselil pred letom dni v Avstralijo in oni so si recimo, da se vrneva nazaj na vse to, na vizo pa na vse postopke, oni so si to uredili iz Slovenije in je rekel, da lahko brez vsakih težav to narediš brez agenta. In so bili nemalokrat razočarani, zakaj recimo je percepcija Slovencev takšna, aha, če greš na drug konec sveta, kot je Avstralija, vsi mislijo, kako je fajn, da ti vse nudijo, ne? Zakaj smo toliko krat razočarani, zakaj misliš?
Moje osebno mnenje je, da sploh ni fajn, zato ker v bistvu imaš polnoma drugačno percepcijo. Slovenija je daleč. Oziroma, ko si v Sloveniji, Avstralija je daleč in vse, kar prebereš na internetu, mogoče ni tako lahko dosegljivo. Tako da tudi jaz sem se dejansko iz Slovenije lotila reševanja neke stvari, ampak sem takrat zaradi nezmožnosti pridobivanja vize, skill independent, torej trajne vize, permanent vize, v bistvu se podala v turistično vizo najprej. To se je dalo v Sloveniji zelo enostavno urediti in zato nisem potrebovala agenta. Ko pa sem prišla v Avstralijo in ugotovila, da dejansko ne bo šlo za psihologijo popolnoma nič, da to ne bo šlo, sem bila pripravljena tudi si nekoga poiskati in v bistvu moram priznati, da sem imela kar nekaj agentov, ker sem hodila od enega do drugega in upala, da mi bo vsaj eden rekel, glej, lahko si psihologinja. In to se ni zgodilo, jaz sem imela 4-5 agentov, plačala, preplačala vse, samo da bi nekako dobila to možnost. In zato sem vzela agenta v bistvu, oziroma na koncu ostala pri eni agentki, ker sem videla, da se mi čas izteka, da se mi turistična viza izteka, jaz pa še vedno nimam urejene vize za naprej. Tako da sem potem ja zaprosila za študentsko vizo in po študentski vizi zaprosila za permanent vizo in sedaj sem v čakanju na, na permanent residence, torej na trajno vizo.
In vseeno se mi zdi, tudi če greš v slovenski klub, tudi če srečaš Slovence tukaj v Avstraliji, si še vedno tujec. Še vedno se moraš sam postaviti na noge.
Tako je, tudi jaz sem bila precej sama za vse, kar je v bistvu mogoče najtežji del tega, da se preseliš sem. S tisto prijateljico, ki sem jo prej omenjala, sva izgubile stike. na njeno pobudo. In potem sem nekako tovala od kluba do službe, do šole in nekako poskusila si urediti to življenje tukaj, da bi imelo nek smisel in da bi, ne vem, našla neko, ne samo srečo, ampak neko zadovoljstvo, če sem že ravno izbrala to pot, da potem tudi mi to nekako osmisli oziroma olajša življenje. Tako da ja, definitivno po 3 letih še vedno čutim včasih, da se za marsikaj treba dosti bolj potruditi kot pa ljudje, ki so rojeni tukaj, kar je po svoje logično, saj mi smo tujci in mogoče, ne vem, po 10-20 letih čutiš, da malo bolj pripadaš Avstraliji. Na začetku pa definitivno že zaradi kulturnega šoka ni mogoče čutiti, da si njihov.
Marjetka, povej, vem, da pogrešaš dom, domovino, družino, prijatelje. Kako pa ohranjaš stik? Vem, da je danes ni težko s socialnim omrežjem in z vsemi stvarmi, ki obstajajo, ampak kaj najbolj pogrešaš?
Definitivno moje ljudi, se pravi prijatelje in družina, ampak tako kot si omenila, je v bistvu danes dosti lažje obdržati stik, tako da preko Skype-a, preko Viberja se redno, imamo redne zmenke, bi temu rekla, kjer se pač dokaj pogosto pogovarjamo, kar mi zelo olajša to osamljenost tukaj, občasno osamljenost tukaj v Avstraliji in pa vsaj enkrat na leto poskušam iti domov in jih obiskati, tako da mi to veliko pomeni.
Kdaj greš naslednjič?
V bistvu naslednjič grem naslednje leto, ker moram sedaj čakati na aplikacijo oziroma da dobim vizo, potem pa hop, Slovenijo na obisk.
Kaj pa najbolj pogrešaš, kar se kulinarike tiče?
Ne vem, mogoče naše jedi so čisto drugačne. Tukaj je vse veliko bolj, ne vem, oljnato pa
slano,
ja. Sladko, vse to. Tako da si v bistvu doma pripravljam dokaj slovenske jedi, ker pač ja, želim ohraniti to kulturno oziroma to našo hrano, to, kar mi pač radi jemo.
Pa kdaj skuhaš kako tipično slovensko jed tvojim avstralskim prijateljem oziroma ne slovenskim prijateljem?
V bistvu ne, če že skuham, potem skuham slovenskim prijateljem, tako da mogoče včasih kakšno pecivo za moje sodelavce. Pred mesecem nisem delala potico, ki sem jih v bistvu pripravila za Slovence, ne za Avstralce, ker več nič ni ostalo, da bi lahko drugi danesla v službo.
No, to pove vse. Marjetka, najlepša hvala, da si prišla danes iz Geelonga v studio. Res sem zelo vesela, da si polepšala to oddajo meni in seveda tudi vsem poslušalcem z Lentijem se ti najlepše zahvaljujeva in ti želiva vse najboljše in veliko uspehov še v tvojem delu, pri tvojem delu v slovenski skupnosti.
Hvala lepa, Katarina, in lepo zdrav poslušalcem.